Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен, бүгүнкү ишемби 27 декабрь таңкы азаттыктан уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы 60 метрлыгында таңкы азаттыкта Кыргызстандын саясий турмушунда аяктаган 2008 жылы оппозициянын ишмердик эмнеси менен айырмаланды. Кавказ өлкөмүндө жыл кандай окуялар менен эсте калды деген суроолор талкууланат. Мындан сырткары Улукман, Ден соолук жана Талант тагдыры маданий берилүүлөрүнүн жаңы чыгарылыштарын угаласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып барууда мына дегенде Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Жогорку кеңеш аскердик милдетке байланыштуу мыйзам кабыл алды. Жалпы аскердик милдет, аскердик жана альтернативдик кызмат жөнүндө деп аталган мыйзамдын жаңы редакциясын парламент 26 декабрда кабыл алды. Мыйзам контракттык негизде кызмат өтөөгө, аскерге чакыруунун шарттарын өркүндөтүүгө шарт түзөт деп билдирди коргоо министри Бакыт Калыев. Социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Жусупжан Жээнбеков мыйзамдын 27 беренесинде аскерлердин өлкөнүн ички ишине кийлигишүүнө жол берилери каралганын, ал куралдуу күчтөрдү саясий режимди сактоого пайдаланууга жол ачаарын эскертти. Социал-демократиялык фракциянын башка депутаттарынын мына ушундай карсылыгына карабастан мыйзамдын жаңы редакциясы көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Элдик революциялык кыймылдын жыйыны болду. 26 декабрда болгон жыйында жаңыдан түптөлгөн бириккен элдик кыймылдын ишин алдыга жылдыруу жана анын алкагында аткарыла турган милдеттер талкууланды. Бүгүн 27 декабрда болсо бириккен элдик кыймылдын түзүлгөндөн кийинки алгачкы жыйыны өтөт. Анын күн тартибине кыймылдын ишин уюштуруу, убактылуу өкмөт түзүү, жаңы бийлик системасын түзүү маселесин кароо сунушталат деп билдирди оппозициялык саясатчы Топчубек Тургуналиев. 24 декабрда түзүлгөн оппозициянын бириккен элдик кыймылына элдик революциялык кыймыл да кошулган. Шаардык кеңеш келерки жылдын бюджетин бекитти. 26 декабрда Бишкек шаардык кеңештин сессиясы болуп, анда 4 маселе каралды. Алгач депутаттар Бишкектеги Эмен багына Чыңгыз Айтматовдун ысымын ыйгарышты. Сессияда сөз сүйлөгөн улуу жазуучунун жубайы Мария Айтматова Чүй проспектисин Айтматов атына ыйгаруу максатка ылайыктуу болорун айтып, ал эми Эмен багын Айтматов атындагы бак деп атоо жетишсиз экенин кыйыр түрдө эскертти. Депутаттар бул маселени кийинки сессияда карай турган болушту. Андан сырткары шаардык депутаттар Бишкектин 2009 жылга бюджетин бекитишти. Ага ылайык борбордун кирешеси 3,902,000,000 сом деп эсептелди. Өзбекстандагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы азырынча маалым эмес. Бул тууралуу өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министрлигинин маалымат кызматынан кече күнү кабарлашты. Маалым болгондой, өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давудов 25-26 декабрда Ташкентте газ сатып алуу боюнча өзбек тарап менен сүйлөшүүлөр жүргүздү. Өзбек тарап 1000 куб метр газга 300 доллар сурап жатат. Ал эми кыргыз тарап быйылкы бааны 1000 куб метрге 145 доллар төлөөгө макулдугун берип жатат. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда 30 декабрда өкмөттүн селектордук жыйыны болуп, мына ошондой Ильяс Давудов Өзбекстан менен болгон сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалыматын берет.
Рахмат, Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми эл аралык окуялардан. Азербайджан парламенти президенттин бийлик мөөнөтү боюнча референдум өткөрүүнү чечти. Өлкө парламенти кечээ 120 добуш менен кабылган чечимге ылайык конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум 18 мартка белгиленди. Ал эми конституцияга сунуш кылынып жаткан өзгөртүүлөр тигил же бул адамдын президенттикке эң көп дегенде 2 мөөнөткө шайлануусуна коюлган чекти алып салат. Бул өзгөртүү 2 мөөнөткө быйыл октябрда кайра шайланган Илхам Алиевдин бийликте калуусуна деги эле бир адамдын өмүр бою президент болуусуна жол ачууда. Өзбекстан Тажикстанга газ берүүнү жарым эсеге азайтты. Өзбекстан мындай кадамга Тажикстан газ боюнча 10 миллион доллардык карызын төлөй албай жаткан үчүн барган. Мамлекеттик тажик газ ишканасынын билдиргенине караганда ал азыр күнүнө 2 миллиондун ордуна 1 миллион кубометр газ алууда. Өзбекстан келерки жылга Тажикстанга да газ баасын 2 эсе көтөрүп быйыркыдай 1000 кубометрин 145 эмес 300 доллардан сатып алууну сунуш кылууда. Израиль газ сектору менен чек арадагы өткөл бекеттерди кайрадан ачты. Өткөл бекеттери кечээ ачылды. Мындан бир күн алдыда Израилдин премьер министри Эхуд Олмерт палестиналык Хамас уюмунун согушкерлерине акыркы эскертүү жасап, Израилдин түндүгүн көздө ракета атууларын токтотпосо чоң күн төлөөрүн билдирген. Израилдин коргоо министри Эхуд Барактын айтымында газ сектору менен чек арадагы өткөлдөр гуманитардык жөндөн улам ачылды. Кытай аскерий кемелерин деңиз караштары менен күрөшүүгө жөнөттү. Бул Кытай аскерий кемелерине согуштук милдет жүктөө менен аларды акыркы 100 жылдыктарда биринчи рет өзүнүн аймактык сууларынан тышка чыгаруусу. Эки аскерий жана бир колдоо көргөзүүчү кемелер алып көзөмөл астында турган Адем булуңуна багыта алды. Бул аймактагы сууларда пираттардын товар тарткан кемелерге кол салуусу акыркы кездери көбөйүп кеткен. Булар соңку жылдык жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Азыр эми бүгүнкү кабар айтып алуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын иликтөөчүлөрдүн божомолуна караганда, бүгүн 27 декабрда Кыргызстанда кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында туман түшөт. Жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл өрөөнүндө 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Талас туманында 1-6 даража суук, Ош, Жалал Абад облустарында 2-7 даражага жылуу, Баткен жергесинде 1-6 даража жылыйт, Ысык Көл аймагында 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу болот, Нарын өрөөнүндө 0-5 даражага суук. Ордо калабыз Бишкекте кар жаап туман капташы ыктымал, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 2 даража жылуудан 4 даражага чейин суук болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 2007 жылдын декабрында болгон парламенттик шайлоо кийинки 2008 жылы оппозициянын кайрадан топтолушун шарттады. Аяктаган жылы оппозициянын ишмердүүлүгү эмнеси менен айырмаланды? Бул суроонун айланасында кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы азыр сиздерге сунуштай турган кезектеги радио түрмөгүндө кеп кылат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Адегенде белгилеп койчу жагдай, март инкылабынын арты менен бийликке келген президент Курманбек Бакиевке каршы оппозициялык топ 2006 жылы ноябрда түптөлүп, анын талабы менен президент өз укуктарын чектеген баш мыйзамга кол койгон. Бирок кийинки жылдын этегинде президент референдум аркылуу конституцияны өз кызыкчылыгына буруп, негизги курамы өзү түзгөн Ак жол партиясынан турган парламент түзүүгө жетишкен. 2007 жылы 16 декабрда өткөн парламенттик шайлоодо жеңишке жетпей калган оппозициялык күчтөр 2008 жылы биригүүгө бет алып, февраль айында акыйкат үчүн кыймылы деген ат менен алгачкы жыйынын өткөргөн. Парламенттик шайлоону тааныбай тургандыгын жарыялаган бул кыймылдын курамына Атамекен, Ар Намыс, Асаба, Таза Коом сыяктуу парламенттик шайлоодо мандатка жетпей калган 18 саясий уюм, 49 коомдук саясий ишмерлер киришкен. Кыймыл өзүнүн алдында коомдук парламентте түзгөн. Күзгө жуук бул кыймылга бириккендигин парламентте өзүнүн фракциясы бар Алмаз Атамбаевдин социал-демократтар партиясы да жарыялады. Ошол эле мезгилде чакан гестерди өнүктүрүү боюнча ишкана директору болуп дайындалып кеткенден кийин мурдагы премьер-министр Феликс Кулуфтун Ар Намыс партиясынын караны оппозицияда көрүнбөй калды. Акыйкат үчүн кыймылынан бул аралыкта радикалдык көз карашта тутунган Азимбек Бекназаров баштаган мурдагы инкылапчылар Кыргызстан элдик революциялык кыймылын түзүп, президент Курманбек Бакиевдин мөөнөтүнө мурда кетирүү максатын алдыга койду. Аскар Акаевдин тушунда бийик кызматтарда иштеген мамлекеттик ишмерлер да ушул жылы Бириккен Кыргызстандын кыймылына биригишти. Бул аралыкта Назарбек Нышановдун элдик патриоттук деп аталган кыймылы президентке импичмент жарыялоо боюнча кол топтоп жаткандыгын жарыя кылды. Ал эми ноябрдын башында Бекназаровдун кыймылынан башка оппозициялык күчтөр, коомдук саясий ишмерлер бийлик системасын алмаштырабыз деген чакырыктын алдында меморандум кабыл алышты. Декабрдын этегинде оппозициялык күчтөрдүн бириккен элдик кыймыл деп аталган жаңы коалициясы түзүлдү. Бул кыймылдын катарын эми Азимбек Бекназаровдун Кыргызстан элдик революциялык кыймылы, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков баштаган Жаңы Кыргызстан партиясы толуктады. Исмаил Исаков президент Бакиевдин саясатын колдобой тургандыгын ачык жарыялап, Коопсуздук кеңештин катчылык кызматын таштап кеткен. Ошентип жаңы оппозициянын курамы азыр дээрлик 24 март окуясынын алдындагы саясий күчтөрдөн туруп, алар Аскар Акаевдин тушундагы мамлекеттик кызматкерлер толуктап калышты. Ушундай тыянакка келип жеткен жыл ичиндеги аракеттерин оппозиция быйылкы жылдын башкы жеңиши катары баалап жатат. Мындай пикирин Азаттык менен Атамекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бөлүштү.
Бириккен оппозиция эки чоң курултай өткөрүлдү. Ал курултайда ушул бүгүнкү ситуациялар актуалдуу ушул маселелер талкууланды. Жыйынтыгы оппозициянын бир бөлүгү саясий түзүлүш боюнча бир пикирге келип жаңы концепциясын сунуштады. Мен ойлойм, бул абдан маанилүү, анткени биринчи жолу мына ушунча көп партия, коомдук саясий уюмдар Кыргызстандын келечектеги саясий түзүлүшү боюнча бир пикирге келишти. Бирок башкача көз караштагы саясий партиялар, оппозициялык күчтөр бар эле. Алар менен биз кечээ жакында тактикалык саяш түздүк. Бул реформа жүргүзүш үчүн бүгүнкү бийликти алмаштырыш керек деген бүгүнкү күн тапшырмасы маселеси. Бир четинен радикалдашуу деп да айтса болот.
Бул Өмүрбек Текебаевдин пикири болду. Оппозиция бийликти, мамлекетти башкарууга жөндөмсүз, коррупциялык башкаруу системасын колдойт. Адам укуктарын коргоодон, демократиялык баалуулуктардан уулактап, тоталитардык башкарууга бет алды, сөз эркиндигин чектеп, саясий куугунтукту күчөттү деп айыптап келатат. Таратылган маалыматтарга караганда, жыл ичинде мурдагы мамлекеттик мүлк башчысы Равшан Жээнбековго, мурдагы тышкы иштер министри Алекпек Жээшенковго каршы кылмыш иштери козголуп, Жээшенковдун уулун журналист Алишер Саиповду өлтүрүүдө колдонулган курал катышкан чатакта болгон деген шек жарыяланды. Оппозициялык маанайдагы де-факто алиби кесиптерине каршы кылмыш иштери козголуп жабылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубатбек Байболов салык жашырды деп облус губернатордун мурдагы орун басары Эмил Капта Агаев кызматынан аша чапты деп мурда коюлган кинилер жанданды. Элдик революциялык кыймылдын кеңсеси кароодон өткөрүлүп, лидерлерге президенттин абийир ар намысына шек келтирилип жаткандыгы эскертилди. Бийликке ыктаган саясий чөйрө болсо, дээрлик оппозициялык лидерлерди, бийлик талашкандар жана мыйзам алдындагы жоопкерчиликтерден саясат аркылуу кутулууга аракеттенгендер катары карап келатышат. Алардын бири Ак жол партиясынын лидери Бейшен Абдрасаков. Кыймыл аракеттин бардыгын саясатка байлап, өзүн кардан таза көрсөткүсү келген саясатчыларды колдобойт.
Мыйзамда жазылган, нерсени бийлик аткарыш керек да. Жалпы эле 5 миллион кыргыз эли бар да, Кыргызстанда жашаган ашык 5 миллиондон ашык. Ошол жарандардын дагы укугу бар. Ошол жарандардын укугу бир элүү киши үчүн бузулбаш керек да. Бийлик ошону сакташ керек. Бийликтин милдети ошол.
Бейшен Абдрасаков ошондой эле оппозициянын кандайдыр бир бирдиктүү күч бул бирине деги ишенбей тургандыгын айтты.
Билем, оппозициянын арасында ар түрлүү кишилер бар. Булардын башы эч убакта бирикпейт да. Бирикпей турган кишилер бар. Биринчиден, экинчиден булардын ар бирөөнүн амбициясы бар да. Ошо 100 оппозиционерди алсак, алдыңкы катарда ошо 100 тең президент болом деген кишилер да.
Ушундай эле пикирин Ак жол фракциясынын мүчөсү Зайнедин Курманов да билдирди. Президент Курманбек Бакиев өзү болсо Исмаил Исаковго дооматын эске албаганда, оппозициянын аракеттерине 2008-жылы атайылып баа берген жок. Инкылапта бирге болгон мурдагы тилектеши Исмаил Исаковго таандык пикиринде кыйытканына караганда, президенттин ички тышкы саясаты оппозиция сындагандай эмес, тескерисинче туура нукта баратат.
Жеке өзүнүн таарын ичинен ушул мамлекеттик деңгээлге алып чыгып, андай деме күткөн жок элем бул кишиден. Президенттин жүргүзүп аткан тышкы саясатынын жыйынтыгы мына турмуш өзү көрсөтүп атат. Президенттин жүргүзүп аткан ички саясатын дагы турмуш көрсөтүп атат баардык жерде. Ошондуктан бул жерде жеке тарынышты мындай деңгээлге алып чыгып чыкпаш керек эле да.
Президент Курманбек Бакиев Исмаил Исаковго карата көз карашын билдирип жатып ушундай деген. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Саргоов болсо оппозициянын быйылкы аракеттери чоң саясий күчкө айланууну шарттайт деген көз карашты колдобойт. Мунун башка себеби оппозициянын элден окчон тургандыгында, дейт Саргоов.
Эл бийликтен четтетилген. Жанагы саясий күрөш, саясатчылардын күрөшү, демократияга бул анча деле тиешеси жок. Эгерде оппозиция элди бийлик алып келем деп көтөрүлүп чыкса, бул демократияга жакын болот эле. Оппозиция эмне эле алыштап атпайбы?
Оппозициялык күчтөр болсо тескерисинче азыркы бийликтен элдин көңүлү кайт болгондугун, өздөрүн эл менен бирге экендигин, элдин бардык талаптарын аткарып жаткандыгын үзбөй кайталап келатышат. Оппозициялык лидерлердин бири Азимбек Бекназаровдун айтымында бийлик байма-бай айтып келаткандай оппозиция лидерлиги эмес, үй бүлөлүк системаны алмаштырууга ынтызар жана мурда кетирилген катачылыктарды кайталоого далалатын тынымсыз жасап келатат. Ошол эле мезгилде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев оппозициядагы төмөнкү катачылыктарды белгиледи.
Мисалы, биз баарыбыз келечектеги саясий түзүлүш боюнча бир пикирде эмеспиз. Бул деген да биздин кемчиликтердин бир чети болушу мүмкүн. Экинчиден, биз эркин сөз укугун, саясий кугунтуктоолорго баарыбыз бирдиктүү, эффективдүү каршылык көргөзө албадык. Бул биздин ушул экинчи бир кемчилдигибиз, бирок бара-бара партиялар саясий кыймылдар түптөлүп бекемделсе, саясий оппозиция реалдуу күч катары өзүн көргөзө алат деп ойлойбуз.
Текебаевдин билдиргенине караганда, оппозиция бийлик менен конструктивдүү кызматташтыкка барбайт, анткени ал өз жемишин бербейт. Байкоочулар президент Бакиев башында турган расмий бийлик Аскар Акаевдин бийлигинен айырмаланып, саясий күрүштү оппозицияга демиргени алдыргыдай жагдай түзөлөт деп жатышат. Оппозиция болсо Кыргызстандын жаңы саясий системасынын концепциясынын иштелип чыгып кабыл алынышын быйылкы жылдын башкы ийгилиги катары санап жатат. Көз карандысыз коомдук саясий чөйрөдө болсо, оппозициянын быйылкы башкы жетишкендиги катары чет өлкөлөрдөн анын өнөктөштөрдү издөө аракети саналууда. Муну оппозициянын Орусияга, АКШга сапары менен саясат таануучу Кубан Абдымен байланыштырды. Анда назарыңыздарга талдоочу Кубан Абдымен менен маекте сунуш кылабыз.
2006-2007 жылдагы активдүү иш-чараларына караганда оор салмак турап, көбүрөөк анализ деген бир нукта иши күзөлүк деген аракеттери байкалды да. Мунун апогеи эле жетишкен туу чоккусу десек, 2008 жылды оппозициянын өкүлдөрүнүн Кыргызстандын сыртына чыгып, Россиядан баштап Америкага чейин өзүнүн жаңы концепциясын, жаңы саясий түзүлүштү тартуулап, ошого эл аралык деңгээлдеги колдоону алабыз деген аракеттери өзгөчөлүгүн көрсөтүп, буга чейинки оппозицияга караганда бышып жетилгендегисине далилдеп атат да.
Тыштан колдоо таба алабы?
Колдоо алат деп айтыш кыйын, албетте, бирок Кыргызстандагы түзүлгөн азыркы кырдаалды алыскы Америка эмес, жакын турган биздин коңшу өлкөлөр биринчи иретте түшүнүп көрүп турушат. Ошол себептен менин оюмча ар бир мамлекеттин өзүнүн койгон максатына ылайыктуу мамиле кылып, мисалы Россия менен коштунда турган Өзбекстан, Казакстанга окшогон мамлекеттердин бийлик жетекчилиги азыркы стабилдүү абалды сактап турганга кызыктат. Ал эми демократиялык нукта өзүнүн саясатын башкаларга таратабыз дегенде саясий топтор бар да, алар Кыргызстандын оппозициясына колдоо көрсөткөнгө кызыктар. Ушундай эле көз карашты Америкага барганда Европа мамлекеттеринде дагы саясий топтордун экиге бөлүнгөндөй көрсөн көрсөк болот. Бирок азыркы ушу 2008 жылдын жыйынтыгы менен айтканда кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз бийлигин сындаган күчтөрдүн саны көбөйүп бараткандагысы алардын бияктагы болгон өзгөрүүлөргө абдан көз салып кызыгып аткандагысы оппозицияга дем кошуп атат да. Ошондуктан баары болбосо дагы кээ бир саясий топтор батыштан болобу, коңшу өлкөлөрдөн болобу колунан келген жардамын көрсөтө тургандай себеп бар экен дегиси талашсыз.
Бийлик менен оппозициянын ортосундагы саясий күчтөрдүн тең салмактуулугу кандай? Деги эле салыштырууга болобу күчтөр боюнча?
Кыргызстанда бүгүнкү башыбыздан өткөрүп аткан шартта кээ бир батыш өлкөлөрүнүн эксперттеринин айтышы боюнча өзүнүн бийлигин сактап калыш максатында күч колдонууга бара тургандагысы эч талаш болгондогусун мойнуга алыш керек. Азыр бийликти сактап калам деп мына жакында эле парламенттин чечими менен Кыргызстандын куралдуу күчтөрү саясий бир чараларды көрүүгө укуктуу болгондогусу далил болуп турат да. Демек эч кандай салыштырууга мүмкүн эмес. Эгерде логикалык жактан алсак, албетте оппозициялык тарапта интеллектуалдуу күчтөрдүн топтолгондогусу байкалып атат. Бирок расмий бийлиги бар, расмий укугу бар күчтөрдүн баардыгы бийлик тарапта болгондуктан алар колдон келген аракеттерин жасап, ушу азыркы күндөгү мыйзамдарга таянып каршылаштарынын баардыгын унчуктоого, аракеттерин токтотууга жол ачып алышкан да. Ошондуктан тең салмактуу ал деп айтканга мүмкүн эмес.
Оппозициялык лидерлердин айтканына караганда, оппозиция азыр радикалдашкан багытта биригип атат. Бул кийинки жылы кандайдыр конфронтация, бир алыштарга алып келбейби бийлик менен оппозициянын ортосунда?
Бул табигый нерсе деп эсептейм. Эгерде конфронтация болуп кетсе, бул оппозициянын өтө эле радикалдаштырылып кеткенин эсепетинен эмес, тескерисинче бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы саясий кырдаалдын курчуп бараткандагысы, дүйнөлүк экономикалык кризистин коштошу коомчулуктун ичиндеги чоң нааразычылыктарды жаратып, ошонун натыйжасында коомчулуктун ичинен чыккан саясий күчтөрдү радикалдаштырууга түртүп атат да.
Саясат таануучу Кубан Абдымен Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Ошентип, оппозиция президенттик шайлоого даярдыктар кызуу башталары бүтүлүп жаткан 2009-жылы Кыргызстандын башкаруу системасын конституцияда көрсөтүлгөн жол менен алмаштыруу аракеттерин жандандырат. Ошол эле мезгилде оппозиция үчүн 2008-жылы бир лидерди тандоо талылуу маселе бойдон калды. Сиздер Кыргызстандагы оппозициянын жыл ичиндеги саясий ишмердүүлүгү тууралуу радио түрмөктү уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Түрдүбек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, 2008-жылдын 16-декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармабууга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки Азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 Азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте Азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле Азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Одо таңкы Азаттык берүүбүздү улантабыз. Аяктаган 2008-жыл Кавказда орус-грузин согушу, Карабак жаңжалындагы жылынтык, армян-түрк мамилесиндеги футбол дипломатиясы менен эсте калды. Эсенбай Нурушев толугураак баяндайт.
Кавказда жылдын эсте каларлык окуясы албетте августта куруш болду. Анын айынан Россия менен батыштын мамилеси бузулду. Москван жаалууга туусунга кабылып, бирок ага туруштук берди. АКШ-дагы Колумб университетинин профессору Линкольн Митчелл августта куруштун натыйжасында Россиянын Кавказдагы таасири таиздабай эле кайра күч алды деп эсептейт. Орустардын региондо чоң ролу сакталып калды. Иш жүзүндө Түштүк Осетия менен Абхазия чындап алардын контролдугуна өттү деп билдирди ал. Былтыр августка чейин Түштүк Осетиндер менен Абхаздар Канседе Грузиянын курамындагы аймак деп эсептелинген. Атүгүл аларды Тбилисинин амиринде сактап калуунун айрым мүмкүнчүлүктөрү да бар эле. Эми аларды кайра Грузияга кошуу кыйын ишке айланды. Грузиянын НАТОго эртелеп кошулуу мүдөөсү да 2008-жылы ишке ашкан жок. Альянс ага мүчөлүк аракет планын берүүдөн баш тартты. Ошол эле учурда Тбилиси үчүн каалгасын ачык калтырды. Бирок бул иштин келечеги белгисиз бойдон калды. Кавказдагы уруштан Россияда, Грузияда уткан жок. Утулган эле карапайым эл болду. Жакындарынан ажырап кан жуткандар болду. Үй жайын таштап качкандар болду. Улутунан улам Грузияда болсун, Түштүк Осетия менен Абхазияда болсун, жергиликтүү бийликтердин ыдыгына кабылгандар, кодолонгон адамдар дале көп. 2008-жыл ошондой эле Кавказда демократиянын жеми буулган жыл болду. Арменияда Серж Саркисян февральдагы президенттик шайлоодо жеңип чыкты. Евралык байкоочулар саясий бул өнөктүктү адилет жана эркин өттү деп баалаган жок. Оппозиция нааразылык демонстрацияларын уюштуруп, бийликтер аларды күч менен кууп таркатты. Кагылышта 10 чакты киши набыт болду, 1000ден ашуун киши кармалды. Алардын арасынан оппозициянын 70 өкүлү ушул күнгө чейин түрмөдө олтурат. Азербайжанда Илхам Алиев авторитардык тартип орнотуп, кайра 5 жылга бийликте калды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоону эл аралык стандарттарга төп келген жок деп алады. Алиевдин режими оппозициялык маанайдагы журналисттерди куугунтуктап, түрмөгө камаган үчүн да эл аралык уюмдардан такай сыныгып келатат. Грузияда болсо президент Михаил Саакашвили 2007 жылы ноябрда оппозициянын демонстрациясын кууп таркатып, көз карандысыз маалымат каражаттарын жаап, өзүнүн демократ делинген беделин кетирип алган эле. 2008 жылдын январындагы мөөнөтсүз шайлоодогу жеңиши деле ага аброй алып берген жок. Профессор Линкольн Митчелдин баасында
Armenia and Azerbaijan are settling into, you know, these kind of secular illiberal regimes that are really what we have in most of the former Soviet Union. Georgia is a western
Orthodox. Азербайджан менен Армения мурдагы совет республикаларында эле секулярдык, бирок либералдык эмес режим бойдон турат. Батышты мөлчөр тутканы менен Грузия деле либералдык режимге айлана элек. Тескерисинче ал айрым проблемаларды жаратты. Жалпысынан алганда Кавказдагы үч өлкө мындан 5 жылдагыга караганда азыр көп жагынан окшош болуп калышты, дейт ал. 2008 жылы Кавказда байкалган дурус жышан катары Карабах проблемасындагы жылымтыкты айтса болот. 2 ноябрда Москвада президент Медведевдин арачылыгы менен армян жана азери лидерлери жолугушуп биргелешкен декларацияга кол коюшту. 1994 жылдан бери эки өлкөнүн президенттери бир жолу да саясий маанидеги мындай документке кол коюша элек болчу. Москвадагы бул окуяны байкуучулардын көбү Баку менен Ереван ортосундагы тоң мамиле жылымтыктай баштаганын билдирген жышанга жорушту. Жадесе Вашингтондо муну мамлекеттик катчынын орун басары жардамчысы Мету Брайза да кубаттады. Президент Медведев өткөргөн жолугушуу бул маселеге маанилүү салым кошту, деп айтты ал. Мындай пикирге Евразиялык кризис тобунун Кавказ боюнча программасынын директору Лауренс Шитц да кошулду.
Basically we've had a situation between Azerbaijan and Armenia which has not changed in 15 years for the most part. And I think we're beginning to see that situation change.
Соңку 15 жылдын ичинде Азербайжан менен Армениянын ортосундагы жагдай бир калыпта катып калгандай болгон эле. Эми болсо кырдаал өзгөрө баштаганын көрүп отурабыз. Бул тышкы таасирден Армения менен Туркиянын арасы да жылымтыктай баштаганынан азыресе Россиянын региондогу ролунан улам болгону калетсиз, дейт ал. Армян президенти Саркисян сентябрда Туркиянын президенти Абдулла Гүлдү эки өлкөнүн курама командаларынын Еревандагы беттешүүсүн көрүп кетүүгө чакырып, тараптардын көп жылдан берки тоңголок тартып кеткен алакаларын бирке болсо да жийиткенге жетишти. Советтер союзу таркатылгандан кийин Туркия биринчилерден болуп Азербайжан менен Армениянын көз карандысыздыгын тааныган эле. Көп өтпөй Карабах жаңжалы тутанып, ошонун айынан Анкара Ереван менен алакасын үзүп, Армения менен тогушкон чек арасын жаап койгон. Армян геноциди жөнүндөгү маселе буга ого бетер шынаа каккан. Футбол дипломатиясы эки президентке жабык мүнөздө көзмө-көз олтуруп, айрым проблемаларды талкуулаганга мүмкүндүк берди. Тараптар кээ бир тармактарда кызматташтыкты жанданганга сөз беришти. Ал эми декабрда турк интеллектуалдары өлкөнүн жетекчилигине жана жалпы улутка кайрылып, Биринчи дүйнөлүк согуш маалындагы уйрундуу окуялар үчүн армяндардан кечирим суроону сунуш кылышты.
Ободо дилим түрмөгү. Жеңи жоктун ушулдарын кыргызчаны кайдан үйрөндүңүз эле?
Кыргызчаны Манас университетинден үйрөндүм.
Жер-жерлерде мамлекет тилди өнүктүрүү максатында республиканын бардык аймактарында жолугушууларды өткөрүш үчүн чыгып атабыз.
Николас, айтсаң өзүң кай жерден келдиң?
Мен Америкадан келдим, Висконсин штатта, Ати Джонсон Крик.
Кадырман угармандар, сиздерди Азаттыктын Бишкеги студиясында даярдалып, ар жекшембинин таңында уктурулуп келаткан дилим түрмөгүн угууга чакырабыз.
Таң Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Саламат сактоо тармагында жетекчилердин ырастоосунда алдыдагы 2009 жылда Кыргызстанда эне менен баланын саламаттыгына айрыкча көңүл бурулат. Келаткан жылда соңку 20 жылдагы алгачкы медициналык мекеменин курулушу башталат. Азаттыктын ден соолук маселелерин чагылдырган Улукман апталык берүүсүнөн бүгүн ушул жаңылыктар ошондой эле мыркайды. Алгачкы күндөрү кантип кароо керек жана сасык тумоо тууралуу угаласыздар. Программаны кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
Саламаттык сактоо министрлиги ар жыл сайын министрликтин белгилүү бир тармактарына өзгөчө көңүл бурууну жүрүлгө кылып келатат. Өтүп бараткан 2008 жылда саламаттык сактоо тармагында кандай максаттар ишке ашты? Мындай суроо менен биз саламаттык сактоо министрлигинин башкы дарыгери Самат Тойматовго кайрылдык.
Өткөн жылы жакшы эффективдүү иштеп бердик депчи, себеби мына биздин фаптарыбыздын бардыгын керектүү медициналык аппараттар менен жабдып бердик. Бардык фаптарды 913 фапты керектүү аппараттар менен жабдыктар менен жабдык бердик. Анан кийин мынакей жана керектүү болгон эмеректер, медициналык эмес, стол, үстүл ушулар менен полностью жабдыктап бердик. Өзгөчө кырдаалуу убакта эмне кылчу, жардамды көрсөтүүчү кишилерден 40 кишини Москвадан окуттук. 60 кишини Бишкектен окуттук, себеби москвалык специалисттер менен. Ошондой чоң-чоң жумуштар көп болду.
Ал эми кирип келаткан 2009 жылда саламаттык сактоо тармагы айрыкча эне менен баланын саламаттыгына көңүл бурат.
Бул өкмөттүк эмнеде кабыл алып аткан жаштар жана балдардын ден соолугу боюнча көбүнчө ошолорго көңүл бурулат. Анан могу тез жардам маселесин көтөрүү боюнча ошолго көңүл бурулат. Айылдагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун материалдык техникалык базасын чыңдоо.
Деди саламаттык сактоо министрлигинин башкы дарыгери Самат Тойматов. Кыргызстандын жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу институтунда өтүп бараткан жылда эң белгилүү кетчү иш-чара кардиохирург Иса Ахымбаевдин 100 жылдыгын белгилөө менен уламда айрыкча чет жактык дарыгерлер менен жакшы алакалар түзүлдү. Ал эми келаткан жылда профессор Калдарбек Абдрамановдун илгери үмүтүндө Кыргызстанда соңку 20 жылдагы алгачкы медициналык мекеменин курулушу башталат.
Эмдиги келерки жылда ушул жаныбызда бир бош участок бар, ошонго инвесторлорду издеп ушул жарым жартылай ушул мамлекетте жардам берет болсо керек, ошондой сөз болду. Ошондо биз инвесторлорду таап издеп тапсак, анда ушул жаңы борбор курулуп баштаса 2-3 жылдын ичинде бүтүп калса, бул элибиз үчүн чоң жетишкендик болот да. Бул акыркы 15-20 жылдын ичиндеги постсоветтик Кыргызстанда биринчи медицина тармагындагы чоң, өтө чоң, өтө маанилүү курулуш мекеме болмок да ушул жаңы,
деди Кыргызстандын жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу институтунун директору Калдарбек Абдраманов. Уктуруубузду улантабыз. Сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Жаңы түрүлгөн наристенин ден соолугу сак болуп, көңүлдөгүдөй өнүгүүсү үчүн ата эне бардык күчүн жумшап, жетишээрлик көңүл бурушу керек. Ал үчүн бардык шарттар түзүлүп, туура тамактандыруу зарыл дешет адистер. Теманы кесиптешим Айжан Шаботоева улантат.
Адистердин айтуусунда бала жаткан бөлмө өзүнчө болуп, таза жана жарык болуусу керек. Тез-тезден бөлмөнү желдетип, биринчи эки айда бөлөк бөтөн кишилердин кирип чыгуусун азайтуу зарыл. Себеби андан сырттан ар кандай инфекциялар кириши мүмкүн. Бала сергек болуш үчүн күнүнө киринтүү керек. Эң негизги нерсе балага туура эмчек сүтүн берүү. Мурда адистер тарабынан ар бир 3 саатта эмгизүү керек. Түнкүсүн 6 саатка чейин эмчек бербегиле деген талаптар коюлса, азыр андай эмес дейт номер 6 шаардык дарыгерлер тобунун педиатры Галина Курманкожоева.
Бош эмизүү деп коет ко. Свободное кормление. Бала сураган сайын эмизип туруш керек. Мурда мездүү кормлениябыз суу берчүбүз. Азыр суунун ордуна дагы, тамактын ордуна дагы бала сураган сайын эмизип турабыз. Түн ичинде сураса, түн ичинде канча маал сураса, ушунча маал берип турабыз.
А канча айынан баштап тамак аралаштырыш
керек? Желательно 6 айга чейин эмчектин гана сүтү менен тамактандырыш керек. Анткени эмчектин сүтү менен бала даяр иммунитет алат, керектүү витаминдерди алып турат, минералдарды алып турат. А кошумча тамактандырууну болсо 6 айдан баштап беребиз. Анткени эмчектин сүтү уже жетиштүү эмес болуп калат, бала чоңоюп атат да.
Кошумча тамактандырууда сүт азыктарын, ар кандай ширелерди берүү зарыл. Ошол эле учурда баланын ден соолугуна терс таасирин тийгизүүчү азыктардан этият болуш керек. Мисалы, жашылча, жер жемиштерден жана аллергия, диатез чакыруучу азыктардан. Наристени таза абага алып чыгып сейилдөөдө адистер койгон талаптардын бири. Төрөлгөндөн кийин 2 жумадан соң азастан эшикке алып чыгып көндүрүү керек деп билдирди номер 6 шаардык дарыгерлер тобунун педиатры Галина Курманкожоева.
Биринчи 10 мүнөт, 15 мүнөттөн прогулкага, анан постепенно күнүгө көбөйтүп көбөйтүп анан 1 саат 2 саатка чейин бала даже уктаса болот, коляскага жаткызып. А кышкы маалда болсо аба ырайына жараша, если жылуу болсо, күн тийип турса 3 жумадан кийин уже алып чыкса болот. Ага чейин күнүгө 2 маал 3 маал үйдү желдетип туруш керек.
Тез тезден бөлмөнү желдетип туруу бул баланын аркылуу инфекциялардан алыс болушуна шарт түзөт. Эгерде энеси сасык тумоо менен ооруп калса, сөзсүз бет кап кийип ымыркайга жуктурбоонун аракетин көрүш керек. Бирок эмгизе берсе болот, эмчектин сүтү аркылуу берилбейт.
Эмчекти эмизе берет, эмчектин сүт аркылуу берилбейт. Если даже берилсе, антителалар берилет, иммунитет уже готовый иммунитет бала алып турат. Бирок энеси маска кийип, мурна, анан кийин маскасын 2-3 саатта улам алмаштырып туруш керек. Үтүк, ысык үтүк менен үтүктөп жууп туруш керек да.
Шарт боюнча ымыркайга 1 ай болгонго чейин дарыгерлер өздөрү келип көзөмөл жүргүзүшсө, андан кийин ар 1 ай сайын бейтапканага алып барып, салмагын өлчөтүп, анализдерин тапшырып туруу зарыл. Кээ бир мезгилде ашык салмак кошуп жиберген учурлары да болот. Мунун терс жактары бар деп белгилейт номер 6 шаардык дарыгерлер тобунун педиатры Галина Курмангожоева.
Лишнийбиз эч пайдасы жок, анткени внутренний органдарга давить этет, жүрөктү, өпкөнү, ички органдарды кысат. Анан бала болсо малоподвижный болот, рыхлый болот, анан андай балдар тез эле бул ар кайсы вирустарды тез жуктуруп алышы мүмкүн.
Адистер билдиргендей, көпчүлүк жаш энелер мындай маалыматтарды биле беришпейт. Ошондуктан кош бойлуу кезинде атайын сабактар уюштурулат. Учурда экинчи баласын тарбиялап жаткан жаш эне Нурмулдакунова: чынында эле биринчи балаңда көп нерсени билбейт экенсиң, андыктан жаныңда тажрыйбалуу адамдардын болгону дурус, дейт.
Жанында обязательно бир чоң өзүнүн мамасы, же эжеси, чакан энеси болуш керек. Айтып турганга жаштык кылып менде эле көп нерселерди проблема кылды. Баягы ооруганда больницага вовремя алып келбей, баягы өзүн эле лечить этем деп күч өтөсү, баягы жуунткандык ич өтөт бала, баягы 1-2 ай ичи ооруйт постоянно.
Бала менен бекем жана тыгыз байланышты түзүү ага көп нерсени үйрөтүүгө, ошондой эле баланын денин сак өсүүсүнө негиз болот. Кандайдыр бир тынчсыздана турган нерсе байкалса, сөзсүз түрдө педиатр же медицина кызматкерлери менен кеңешүү зарыл экендигин белгилешет адистер.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын улук манапталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыш мезгилинде жугуштуу сасык тумоо оорусун жуктуруп алуу коркунучу бар. Адистер бул дартка дуушар болгондор сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылуу керектигин эскертет. Ошондой эле бул оорунун кандай алдын алуу керектиги боюнча да кеңештерин алдыдагы уктуруубуздан уганасыздар. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылат.
Сасык тумоо жугуштуу оорулардын катарына кирет. Бул оору менен көп учурда адамдар кыш мезгилинде оорушат. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык борборунун эпидемиология бөлүмүнүн башчысы Айна Гүлбайсалова бул дарттын келип чыгуу себептери тууралуу буларды айтты.
Бул грипп менен бардык жаштагы адамдар оорушат. Оору жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, жадай калса сүйлөгөндө бөлүнүп чыккан шилекейдин чачырандарлары жана түкүрүгү аркылуу грипп оорусу жугушу мүмкүн. Гриппке чалдыккан адам ооруну жугузуучу булак катары эсептелинет. Анткени гриптин вирусу бул шилекейдин чачырандысы оорулуудан 1,5 жана 2 метр аралыкка чейин таралат. Грипп бул өтө жугуштуу, оор жана катуу баштагызуучу оорулардын катарына кирет.
Айбек аттуу Бишкек шаар тургуну жакында эле сасык тумоо менен ооруганы тууралуу мындай деди.
Ушубузда кар жок болгонуна байланыштуу сасык тумоо болуп оорудум. Анан мен сасык тумоом аялым менен балама жугуп дарыгерге кайрылып дарыландык. Көзүмөн жаш агып, мурдуман суу куюлуп, башым ооруп, алым кетип температура болдум. Азыр жакшы болуп калдым.
Сасык тумоо А, Б, С жана башка түрлөргө бөлүнөт. Бул дарт жугуштуу оорулардын катарына киргендиктен, бейтапканага сасык тумоо менен кайрылган адамдар сөзсүз түрдө кан тапшыруусу зарыл. Дарыгерлер ошонун негизинде жылда адамдар сасык тумоонун кайсы түрү менен ооруганын аныкташат. Номер 5-чи үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун башчысы Гүлзат Субанбекова бул дарттын белгилерине токтолот.
Эт ысып, температурасы көтөрүлөт, көзүнөн жаш агат, жөтөлөт, тамак ооруйт, мурдунан суу куюлат, чыйрылып келип жылышат да. Пневмония өтүп кетиши мүмкүн, бөйрөгүн өтүп кетиши мүмкүн, жүрөгүн өтүп кетиши мүмкүн, осложнение.
Адистердин айтуусунда иммунитети начар адамдар бул ооруга көбүрөөк дуушар болушат. Андыктан ар дайым ден соолугун чыңоо, ошондой эле туура тамактануу керек, деди Гүлзат Субанбекова.
Витаминдүү тамактарды көп жеш керек, организм чың болуш керек. Ан үчүн дарылардан антивирусный деп коет, оксалиновый мазь. Азыркы кезде ошо оксалиновый мазьти ишке чыгып баратканда мурундун энелерине сыйпап чыгыш керек да. Дибазол таблеткасын ичсе болот 1-2 күн, кичинекей балдарга интерферон карпайт,
деди Гүлзат Субанбекова. Ал эми номер 14-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун терапевт дарыгери Света Молдалиева сасык тумоонун алдын алуу эрежелерин айтып, мындай кеңештерин берет.
Вирустун инфекциядан ошонун алдын алуу үчүн сөз жок, үйдө кичинекей баласы бар адамдар үйдү бир маал параметрди эчиш керек да. Кыргыздын аябай жакшы нерсеси бар, жана арча эле бар, обыкновенный арча, ошону Алып койду, бир маал түтөтүп коюш керек. Үйүнө бир грипмен ооруккан киши кирип чыкса, келип кетсе деле. Балдардын составында ошо вирустарды өлтүрө турган касиети бар. Көбүнчөсүн чеснок жешсин, балдардын мойнуна чеснок илип койсо болот да, себеби адагы көчө вирусный сактайт да балдарды дагы. Канчалык ден соолугун чыңдап жакшы жүрсө, эч кандай оору жукпайт.
Деди Света Молдалиева.
Рахмат Мира. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын улук манаттык медициналык программасын уктуңуздар. Уктурууну каалачылар Айжан Шапотоева, Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалова даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Ар жекшемби сайын Азаттык уналгысында Белүнү уктуруусу.
Урматтуу Курманбек Салиевич, ушу армия кызматында жүргөн балдарыбызды командирлери жакшылап караса, колу коңшулардын балдары келтекчеп келиптир. О дүйнөгө кайтыш болуп кеткендери бар.
Уруп аткан деген жок. Азыр бир эле жыл служба кылышат, эч ким турбайт.
Жарандардын жүрөгүн өйгөн маселелер, тиешелүү жооптор. Байланыш телефондорубуз 31 61 63 31 61 71. Эл үнү.
Оодо таңкы Азаттык эми кезек талан тагдыры түрмөгүндө. Анын бүгүнкү чыгарылышы Кыргызстандын эл баатыры, эстердин Кыргызстан эл артисти, мамлекеттик токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты, айтылуу дирижер Асанкан Жумахматовдун чыгармачылыгына жана жаркын элесине арналат. Берүүнү кабарчыбыз Балбай Алагушев даярдады.
Бүгүн бар да эртең жок, ушундай экен дүйнө шок дегендей кечээ эле карлыкка алдырбай жадырап жайнап кулактан кирип бойдалган кыргыздын дүйнөлүк музыкасынын сыйкырдуу кайрыктары менен жашап өмүрүн өткөргөн кыргыздын профессионалдык музыкасынын негиз салуучуларынын бири айтылуу дирижер Асанкан Жумакматовдун арабыздан о дүйнөгө сапар алганына 5 айдын жүзү болду. Кыргыздын туңгуч дирижерунун төл башларынан болгон Асакем өзүнүн 85 жаш өмүрүнүн 70 жылын музыкага арнады. Ал 6 жашынан ата энеси менен байдын тукуму катары Украинага сүргүнгө айдалат. 1938-жылы Асанкан Фрунзеге Бишкекке кайтып келет. Ордо каладагы педагогикалык окуу жайында окуйт. Бир эле мезгилде кыргыз музыкалык драмалык театрынын оркестринде иштейт. Урмас бапта, барабанда ойнойт. 1941-жылдын ноябрь айында Асакем эр жигит эл четинде жоо бетинде деп өз каалоосу менен мекенди элди коргоо үчүн улуу ата мекендик согушка аттанат. Ал Сталинград шаарында душмандар менен баатырларча салгылашып жүрүп оор жарадар болот. Ал сакайып мекенине кайтып келери менен Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын алдындагы улуттук студиянын дирижерлук бөлүмүндө окуйт. Асакем окуу жайын бүтөрү менен кыргыз опера жана балет театрында коюлган Айчүрөк, Көкүл, Кармен, Көл боюнда операларын, Ажал ордуна Алтын кыз музыкалык драмаларын, Ким кантты музыкалык комедиясын жана башка операларды, балеттерди дирижерлойт. Жогорку музыкалык билимден чаңкыган Жумахмат 1952-57 жылдары Москва консерваториясынын дирижерлук факультетинин артыкчылык диплом менен бүтүрөт. Кыргыз опера жана балет театрында башкы дирижер болуп иштейт. Ондогон дүйнөлүк ысымдагы жана кыргыз композиторлорунун операларын, балеттерин, концерттерди дирижерлойт. декабрь 1962 жылы дүйнөлүк классикалык операларды, балеттерди, симфониялык чыгармаларды дирижерлоп келген Асанкан Жумахматовдун чыгармачылыгынын жаңы баракчасы ачылат. Кыргыз филармониясынын Кармандо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде башкы дирижер болуп иштей баштайт. Ал алгачкы жеңил-желпи вондерларды иштеп чыкпастан, күйлөштүрбөстөн татаал кайрыктардагы Орозовдун ибарат, сынган бугу, Огонбаевдин ой булбул, күйдүмчөк аттуу өзгөчө ыргактардагы обонду ырларын оркестрге салат. Элдик салттуу музыканын баш аттарынан аталган классикалык күйлөргө, обондорго жаңы өмүр жаратууда асанкан ар бирине өзүнчө чыгармачылык ыкма таап, талбай талыкпай изденген. Айрыкча ал Карамолдонун ибаратын оркестрге небир укмуштай укулуктуу мукамдуу комузда кандай чертилсе ошондой түшүрүүгө аракеттенген. Академик Азиз Алиевдин 1963 жылдын 6 июндагы Советтик Кыргызстан газетасына жазган «Кыргыз эл музыкасы жөнүндө ой пикирлери» аттуу макаласында
ибарат күйүсүндө кыргыздын асыл сезим ой, чексиз кыйырсыз мүдөөсү, тилеги, кыялы өзүнө татыктуу тек бир көкөлөгөн жетик формада берилген. Ал адамдын түгөнгүс умтулуусу, элибиздин даңктуу жолу жөнүндөгү не бир дастан сыяктанат. Аны укканда кыргыздын эбегесиз дүйнөнү өзүнө батырган жүрөгүнө ыраазы болосуң, тунук жана бийик талантына кубанасың
деп жазган. Анда эмесе угуучулардын арасына ибарат, майрамдык увертюра деген аттарда тараган Карамолдонун Жумакматов эл аспаптар оркестрине салган үлгүсүнө кулак төшөйлү. Алга канат сермеген сайын Жумакматов оркестрдин өздүк репертуарын байытуу менен жааматты таланттуу жаш ырчылар менен да толуктайт. Алардын арасында Кыргызстанда туулуп өсүшкөн Анатолий Зайцев менен Сабира Суранчиева да бар эле. Асанкан агай Анатолий Зайцевдин ыр дүйнөсүнөн кандайча бактысын ачканы жөнүндө бир жолу ушууда.
Анатолий Куренке училищесинде сабак берчү. Лирический тенор. Ал ошол убакта мен Карамолдогасы келип туруп, кыргыздын эски ырларын, Атайдын, Усанын өзгөчө экинчи ырларын ырдата баштадым да. Ошолорду жакшы ырдаган кыргыз балдардан ас болчу. Мен ошону ойлодум. Санаторийди ыргытайын деп туруп, үйрөтөйүн деп туруп, аны чакырдым. Ал кыргызча жакшы сүйлөчү. Өзү жерден туулган, биздин Фрунзедин бала. Ошо кыргызча абдан жакшы үйрөнүп, суда болсун, өзү каалап жанталашып үйрөнүп атып, ушу көп ырларды ошо аткарды кыргыз тилинде. Концертте укмуш ийгилик менен жүрүп атты. Анан бир күнү турда кызышып алыш менен жолуп калып айтты, Асанкан деди, сен ушу кыргыздарды үйрөтүп атасыңбы эски кыргыздын ырларына, бирок өзгөчө, мен ыраазымын, сен ушу орус баласын үйрөтүп койгонго, мен деп ошону айттым. Ошо бала менен мен көп жылы концертке чыктык, Украинага, Москвага, Ленинградка бардык, дайыма ошо бала кыргызча менен укмуш алкыш элдин ыраазын алып жүрдү.
Деген эле ырааматтык касекем, анда эмесе кыргыз жана бейтааныш уармандардын алкоолоруна алынган Анатолий Зайцевдин ырдоосундагы эгинчиптин ак эткенден так этише угушкан айнагүлүнө кулак төшөйлү.
Бешенен гана чолпонай жанганда бешүр көргөн ачыга жар кетип күлүп койгон айнагүл жай китана супай салгандай калгандай ой гөздөрүм гана калкарай
Дарыкайым, улуу маэстро Асанкан Жумахматов менен опера жана балет театрында, филармонияда, Кыргыз Теле Радио Корпорациясынын академиялык симфониялык оркестринде 30 жылдан ашык бирге иштешипсиң. Асакемдин залкар дирижёрлугу, ишмерлиги, жаш таланттарга көргөн камкордуктары деги эле маркум кандай инсан эле.
Бул агайдын өзүнүн ушу профессионалдык көз карашын эч кимге бербей, айыгышып, өчөшүп, эрегишип, өжөрлөнүп отуруп өзүнүн жеңип келген да. Ошондуктан мен айта алам, ушу 72 жылдан баштап театрга келген жаңы агымдар, мына Болот Миңжилкиев, Хусейн Мухтаров, Кайыргүл Сартбаева, мына Дарыка Жалгасынова мен келдим, Токтоналы Сейиталиев, Эркин Касымов, Аманбек Нуртазин, Акрамова деген мына дагы көп ушундай жаштар келип туруп ошол убакта театрга өзүнчө бир толкун пайда болду. Мына ушул толкунда, мына ушул кезде маэстронун да профессионалдык деңгээли абдан күчөп бийикке чыгып турган мезгил болчу. Ошондо Москвадан дагы чоң, эң чоң артисттер менен бүткүл 15 союздук республиканын чоң артисттери менен карым катнаш болуп, жана Алатоо фестиваль жазын ошол жерден күчөп, биз дагы ушул Ленинград, Москванын чоң театрларында бүт Советтер Союзунун аралап чет мамлекеттерге барып, биздин театрларда чоң спектакльдер коюлуп, мына театрдын ренессанс мезгили келип турган мезгил болчу. Мына ушул убакта маэстрого окшогон адам болбосо биздин тагдырыбыз кандай болорун Кудай өзү билет болчу.
Дарыкайым, кечиресиң, сөзүң оозуңда. Эмне үчүн жакында улуттук филармониянын 1200 орундуу чоң концерттик залында өзүңдүн Асакемдин ысымын алып жүргөн академиялык симфониялык оркестрдин жааматынын демилгеси менен улуу маэстронун жаркын элесине арналган эскерүү кечесине 200 эле адам катышты.
Биздин театрда ушундай кийинки ушул убактага келген толкун театрды муундар ушунчалык бийикке көтөрүлгөн мезгил болгон. Эгерде маэстронун момундай даанышмандык, ушундай мына кыргыз искусствосундагы даанышман адам деп айта алат элем. Себеби бул эч качан баягы кыргыздын кыргызчылыгына, досчулугуна, тигиндей мындайга берилгенине караган эмес. Бул киши талантты гана сыйлаган адам болгон. Ким таланттуу болсо бетке айткан, эч нерседен тайып тартынбаган. Бүгүнкү күндө биз эмнеден ооруп атабыз? Бүгүнкү күнү бетке айта албайбыз. Жаманды көрүп турсак да жаман деп айта албайбыз. Мына кече күнкү эле нерсенин баарлыгын көрүп турасыздар. Мына кечеге эле көз өтүп кеткен агайды бүгүн эле биз унутуп калдык. Биздин чоңдорубуз эмне кылып атат? Көрсө да көрмөксөн, билсе да билмексен болуп атат. Бул биздин жүрөгүбүздү абдан оорутуп турган нерсе. Бул кыргыздын искусстводогу тарыхы. Мына 70 жыл искусствода иштеп ошону гүлдөтөт деген бул эмне деген шундук? Ушундай бийиктикке жетет деген эмне деген шундук? Ал эми ошону анын тиги эч нерсесине тең келбей турган адамдар билмексен көрмөксөн болуп турганын өзү бул кыргызыбыздын ооруп турган эң бир жаман ыплас нерсебиз деп эсептейм мен агай. Сиз кандай дейсиз буга?
Дарыкайым, айткандарыңа кошулам. Филармониянын чоң залында өткөн Асакемдин жаркын элесине арналган эскерүү концертине чакыруу билеттери берилсе да, маданият жана маалымат министрлигинин, улуттук консерваториянын, улуттук телерадионун искусство институтунун шаардагы орто музыкалык окуу жайынын жана балдардын музыкалык мектептеринин жетекчилери, окуучулары, студенттери билишсе да билмексенге салышып, беш айдын жүзү боло электе агайды унутуп коюу арбакты сыйлоого жатпайт деп эсептейм. Дарыкайым, маэстро Асакемдин түрү кезинде бир тобурларды ага арнап жазыпсың. Соңку кезде жазган ырың болсо, угуучуларга тартуулап койсоң.
Бул маэстрого арналып мен бир нече ырлар жазсам, бирок акыркы убактарда жазылган ушу маэстронун жаркын элесине арнаган бир эки-үч куплетти урок коеюн. 85 жашка чыкса да тең туштай эле биз менен хандардай жашап агайым кулдардай болуп иштеген. Маэстро жашап өттү көптү азбы, доор менен тең тайлаша жолду басты. Кыргызымды таанытып дүйнө элине маэстро Европага эшик ачты. Баа жетпис анын кылган кызматы, кыргыз рухун кылымдарга калтырган маэстро нускалардын нускасы.
Маэстро Асанкан Жумахматовдун жаркын элесине арналган берүүнү даярдаган мен Балбайла ушуп Бишкек Азаттык.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана күйөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлити аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12/226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 ГГц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин Азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу Азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын, саламатта калыңыз.